Ας μου επιτραπεί σήμερα εις την αγάπη σας, ευσεβές Εκκλησίας μας, να κάνουμε κάποια επιγραμματικά σχόλια σε κάποια από τα γεγονότα βέβαια, τα οποία αφορούν την σάρκωση του Θεού Λόγου. Όπως επίσης και αν προλάβουμε να κάνουμε και κάποιες σύγχρονες, ανάλογες αναφορές σε τωρινές πραγματικότητες. Καταρχάς, αγαπητοί μου αδελφοί, να τονίσουμε ότι οι μάγοι, αν και ήσαν άνθρωποι ειδωλολάτρες, δεν ήσαν Ιουδαίοι προφανώς, παρά τα αυτά επίστευσαν πέρα για πέρα στα περί Χριστού, και αυτό φυσικά εκτός των άλλων συνέβη προς κατεσχήνιν των Εβραίων, οι οποίοι νύχτα μέρα εμελετούσαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και που μάτια τελικά εκαυχήθησαν και καυχόνται μέχρι τη σήμερον κάποιοι από αυτούς ότι ήσαν απόγονοι του Αβραάμ. Θεωρείται βέβαια από αρκετούς ερμηνευτάς, αγίους ερμηνευτάς, ότι ήσαν αυτοί οι τρεις μάγοι απόγονοι του μάνταιος Βαλαάμ, και εν προκειμένου η Θεία Πρόνοια, όπως και σε άλλες συνάφειες χρονικές υπάρχει αυτό, τον χρησιμοποιεί δηλαδή αυτόν ως όργανό της πέρα για πέρα, και κατόπιν βέβαια καταστρέφει αυτό το όργανο η Θεία Πρόνοια, γι' αυτό ποτέ να μην ξεθαρεύει κανείς, κατά αναλογία βέβαια αυτό. Καταστρέφει ο Θεός το ίδιο το όργανο της Θείας Προνίας Του ως αμαρτωλό. Βέβαια η προφητεία κατά γενική ομολογία χρησιμοποιείται προς ωφέλεια των άλλων, και αναφέρονται βέβαια όλα αυτά στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Αριθμοί, κυρίως το 24ο κεφάλαιο, αλλά η υπόθεση σε αυτή αρχίζει και από τα προηγούμενα βέβαια κεφάλαια, όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες καταπληκτικές προφητικές και όχι μόνο λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν αυτοί οι τρεις μάγοι θεωρούν κάποιοι ότι ήσαν απόγονοι του μάντιος Βαλαάμ, ότι ευρήκαν δηλαδή τον χρησμό εκείνο του Βαλαάμ δηλαδή, όπου είπεν ότι θέλει ανατείλει άστρον, με πολλαπλές έννοιες άστρον, από του Ιακώβ. Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρεται στο βιβλίο, όπως είπαμε, των Αριθμών, από αυτό τον χρησμό κατάλαβαν οι τρεις μάγοι και επίστησαν για τα περί του Χριστού, και όχι μόνο επίστησαν, θεληματικά μπήκαν σε αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία και έκαναν αυτή την τεράστια απόσταση, και γι' αυτό ήρθαν δηλαδή από τόσο μακριά για να ειδούν πού εγεννήθη αυτό το άστρο εκ του Ιακώβ, πού εγεννήθη το πεδίον, που φυσικά ήταν όντως ο προαιώνων Θεός. Βέβαια, πάνω και πέρα απ' όλα, επειδή οι μάγοι ήσαν καλής προαιρέσεως άνθρωποι, αν και ειδωλολάτρες, όπως και ο εκατόνταρχος και πολλές άλλες περιπτώσεις τέτοιες έχουμε από τότε, γι' αυτό ουσιαστικά εφωτίστησαν από το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο πάντοτε υπήρχε και πριν δηλαδή έρθει καθολικά στην Εκκλησία με το ιστορικό γεγονός της Πεντηκοστής, άλλωστε τι λέμε στο πιστεύω, το λαλήσαν διά των προφητών, που σημαίνει πρώτης Πεντηκοστής δηλαδή, υπήρχε η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, όταν ο Θεός έκρινε δηλαδή να γίνεται αυτό. Επειδή λοιπόν είχαν πολύ καλή προαίρεση και άδολη καρδία και έψαχναν για την αλήθεια, γι' αυτό και ο Θεός τους φώτισε, πέρα δηλαδή από την προφητεία που διάβασαν, γιατί μη θέλετε άλλη απόδειξη, και οι Ιουδαίοι διάβαζαν ένα σωρό πολύ περισσότερες και πιο καταπληκτικές και πιο ξεκάθαρες προφητείες περί του Χριστού, που είναι πάρα πολλές, και όμως ήσαν και φάνησαν τυφλοί, όχι μόνο τότε αλλά και έως τη σήμερον, σε ό,τι αφορά δηλαδή για το ποιος είναι τελικά ο πραγματικός Μεσσίας. Άλλωστε, αυτό που θα πούμε να μην μας σκανδαλίσει, δεν έχει καμία σχέση με τον οικουμενισμό που είναι μεγάλη πανέρεσης. Υπάρχει ο λεγόμενος σπερματικός λόγος, δηλαδή ο Θεός και στους άλλους λαούς γενικά ο Θεός αποκαλύπτει ψήγματα της αληθείας Του, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, με το λεγόμενο σπερματικό λόγο. Άλλωστε αυτή η αναμονή του Μεσσία υπήρχε και στα βιβλία και στις δοξασίες των άλλων ψεύτικων, όντως δαιμονικών θρησκειών, αλλά και μέσα ο Θεός, έστω με ελάχιστες δόσεις, έδωσε ψήγματα της δικής Του αληθείας, που και αυτά βέβαια είναι καταπληκτικότατα, βέβαια συγκρινόμενα με την Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση ως προς την Αποκάλυψη, έτσι, αλλά όμως και στους άλλους λαούς, όντως υπήρχε αυτός ο λεγόμενος σπερματικός λόγος, αλλά να μην επεκταθούμε πιο πολύ περί αυτού. Τώρα, φυσικά, ο φαινόμενος αστήρ, γι' αυτό και λέγεται φαινόμενος αστήρ, εφαίνεται σαν αστέρι, δεν είναι το φυσικό αστέρι, πραγματικό δηλαδή αστέρι, αλλά κάποια, πιο πολύ λένε, αγγελική δύναμη, η οποία βέβαια αυτή θεαρχείο νεύματι και θελήσει, ο Θεός δηλαδή έτσι θέλησε, εφαίνεται σαν αστέρι, και ο Κύριος θέλησε με αυτό τον τρόπο να οδηγήσει τους μάγους, επειδή οι ίδιοι ήσαν αστρονόμοι, όπως τους ψαράδες τους προσήλγησε με άλλα φαινόμενα που είχαν σχέση με την δουλειά τους, δηλαδή την τέχνη του ψαρέματος, τους Αγίους Αποστόλους εννοούμε. Τώρα τους τρεις μάγους, επειδή ήσαν αστρονόμοι, γι' αυτό εθέλησε με το δικό τους το επάγγελμα, με τη δική τους την τότε επιστήμη, να τους προσελκύσει η Θεία Πρόνοια σε αυτό το οποίο βέβαια μετά θεληματικά και εκουσίως έκαναν και προσεκίνησαν το πεδίο των προαιώνων θεών. Βέβαια, θα μπορούσε ο Θεός και χωρίς κανέναν άγγελο, δεν έχει ανάγκη από κανέναν άγγελο, πάλι οι μάγοι να βλέπουν αυτό το αστέρι χωρίς να υπάρχει κανένας άγγελος, γιατί ο Κύριος, ο Θεός, είναι ο κυρίαρχος των φυσικών όμων και κυριαρχεί σε όλες μας τις αισθήσεις, και όποτε θέλει ο Θεός αναιρεί, όταν υπάρχει λόγος, τους φυσικούς νόμους, και αυτό κάποιες φορές κάποιους Αγίους και σε αγωνιστές γίνεται αντιληπτό, κάποιες φορές όμως δεν γίνεται ούτε και στους Αγίους αντιληπτό αυτό, διότι πέρα για πέρα φαίνεται κάτι το φυσικό και χωρίς δηλαδή να υπάρχει κάποιο αίτιο, κάποιος άγγελος, μπορεί ο Θεός να κάνει τους μάγους και τους κάθε μάγους και κατά αναλογία και σε άλλες περιπτώσεις να δούνε ή αστέρι ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό βέβαια να είναι όντως από το Θεό. Αλλά και προκειμένου που οι πιο πολλοί ερμηνευτές λένε ότι ήταν αγγελική δύναμη, που βέβαια πίσω από την αγγελική δύναμη πάλι κρύβεται η άκτιστος ενέργεια του Θεού. Πρέπει να ξέρουμε ότι όταν ευδοκίσει ο Θεός με την θέλησή του την Αγία δηλαδή, ή όταν παραχωρήσει ο Θεός ένας άγγελος, ένας δαίμονας κλπ, μπορεί ενώ οντολογικά αυτοί όλοι να είναι οι προαναφερθέντες άγγελοι, δαίμονες, να είναι πνεύματα αόρατα ως προς εμάς, μπορούν να μετασχηματιστούν σε άλλες μορφές, είτε ακόμα και πέρα για πέρα φυσικές, οπότε δεν γίνονται αντιληπτές ότι ήταν άγγελοι. Νομίζουμε ότι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε, που μας φαίνεται πέρα για πέρα φυσικό δηλαδή, ή και υπερφυσικές βέβαια μορφές, που εκεί κανείς καταλαβαίνει ότι πρόκειται περί αγγέλου και περί γενικά θεοφανίας. Όπως για παράδειγμα, κάποιος δαίμονας εκεί στην έρημο του Αγίου, του Μεγάλου Αντωνίου, μετεσχηματίστη και έβλεπε ο Μέγας Αντώνιος ένα τέλειο δίσκο, ο οποίος αυτός ο δίσκος ήταν ολόχρυσος. Όμως εκεί που έκανε το σημάδι του Σταυρού και είπε ο Μέγας Αντώνιος πού βρέθηκε πόθεν ο δίσκος στην έρημο, ξαφνικά ο ωραίος δίσκος που μπορούσε κανείς δηλαδή και να τον πιάσει και να τον αναλύσει και να τον κάνει οτιδήποτε άλλο, εξυφανίστη. Βλέπετε, τα πνευματικά φαινόμενα είναι όντως υπέρ λόγων και έννοιαν, όταν όμως όντως είναι πνευματικά και δεν είναι προϊόντα άλλης ψυχολογικής διαταραχής ή αυθυποβολής ή άλλης αιτίας μη πνευματικής. Τώρα είναι δεδομένη, φυσικά, να μην το αναλύσουμε αυτό πάρα πολύ, η πίστη, η αρετή, η καλή διάθεση, η υπομονή, η αθωότης και η πνευματική ευφυΐα των μάγων, ας μην πούμε πιο πολλά περί αυτών, είναι ξεκάθαρα αυτά. Αλλά για ποιο λόγο ο πανούργος και πονηρός Ηρώδης, λάθρα λέγει το κείμενο, εκάλεσε τους μάγους, τους εκάλεσε δηλαδή κρυφά, γιατί εφοβήθη ο ταλέπορος μη τυχόν οι Εβραίοι ξυπνήσουν και είχαν κάποια μεγάλη ευλάβεια εις το Χριστόν, εις το πεδίο δηλαδή, εις των νεογνών, και ως εκ τούτου με κάθε τρόπο θελήσουν οι Εβραίοι να το γλιτώσουν αυτό το επικίνδυνο βρέφος από τα χέρια του μυαρού Ηρώδη. Γι' αυτό στην αρχή τους κάλεσε λάθρα, κρυφά, από τους Εβραίους δηλαδή. Εννοείται βέβαια, για να ξαναεπανέλθουμε στο αστέρι, ότι αυτό ενεφανίστη πριν γεννηθεί ο Χριστός, εις τους μάγους ενεφανίστη δηλαδή, εφόσον εχρειάζεται πολλής χρόνος με τα μέσα της τότε εποχής, όπως φαντάζεστε και το καταλαβαίνετε πιστεύω όλοι σας, της εποχής εκείνης, για να διανυθεί μια τόσο μεγάλη τεραστία απόστασης. Και οι μάγοι χρειάστησαν, όπως λένε πιο πολύ, περίπου 2 χρόνια για να καλύψουν αυτή την απόσταση, και ούτε εις τα Σπάργανα βρήκαν τον Κύριον της δόξης, ούτε εις τη Φάτνη, αλλά σε ένα σπίτι με την μητέρα του. Και σκοπίμως λέγει το κείμενο, παράλαβε το παιδί με τη μητέρα αυτού, γιατί και από αυτό το σημείο Και από αυτή την έκφραση φαίνεται ότι ο Ιωσήφ δεν ήταν καθόλου πατέρας του Ιησού, άρα ως εκ τούτου ήταν άσπορος εις σύλληψης προ, κατά και μετά τον τόκο της υπεραγίας Θεοτόκου. Και όταν πήγαν ήταν περίπου 2 ετών. Κάποιοι βέβαια υποστηρίζουν ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο εφάνη πρωτύτερα αυτό το αστέρι εις τους μάγους, και φυσικά αυτό το αστέρι το έβλεπαν μόνο οι μάγοι όπως φαίνεται από το κείμενο, εφάνη πρωτύτερα εις τους μάγους για να προλάβουν μάλλον να το προσκυνήσουν στο σπήλαιο. Όμως αυτή η δεύτερη εκδοχή δεν είναι παραδεκτή κατά κανόνα. Η πρώτη θεωρείται σχεδόν ως βεβαιωτάτη εκδοχή που προαναφέραμε πριν στην αγάπη σας. Τώρα, ο φαινόμενος αστήρ για κάποιο χρονικό διάστημα εκρύβει, από τους μάγους δηλαδή εκρύβει, και αυτό βέβαια το επέτρεψε ο Θεός, όχι τυχαία, αλλά για να αναγκαστούν οι άδωλοι μάγοι να ρωτήσουν τους Εβραίους, πήγαν για βοήθεια δηλαδή οι άνθρωποι, γιατί έχασαν στην πορεία τους όταν πήγαν στα Ιεροσόλυμα τον φαινόμενο αστέρα, και έτσι με αυτόν τον τρόπο άφησε η Θεία Πρόνοια να φανεί ελευθέρως και αβιάσως πάντα η θηριωδία και η μανία και η ανοησία, όπως θα εξηγήσουμε πιο κάτω, του Ηρώδου, ο οποίος φυσικά εταράχθη πάρα πολύ σφόδρα, και φυσικά αυτό στην αρχή το έκρυψε, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά εταράχθη όντως φόδρα, και ως εκ τούτου να γίνει έτη και έτη, δηλαδή με όλα αυτά τα γεγονότα που επικολούθησαν, φανερωτέρα και πιο προφανής, δηλαδή από αυτές τις φασαρίες, από αυτές τις σφαγές, για να γίνει πιο έντονη, ιστορικός δηλαδή, η αλήθεια της γεννήσεως του Χριστού και να εκπληρωθούν οι προφητείες οι οποίες υπήρχαν επειδή ελευθέρως ο Ηρώδης θα έκανε ό,τι έκανε, και όχι γιατί επειδή υπήρχαν οι προφητείες ο Ηρώδης έκανε ό,τι έκανε, αλλά έτσι όπως τα πράγματα έδεσαν αποδεικνύεται ακόμα πιο πολύ και στον πιο δηλαδή δύσπιστο πως δένουν τα ιστορικά γεγονότα με τις τόσες πολλές όντως και πολλαπλές και ποικίλες προφητείες που αναφέρονται εν προκειμένου στα γεγονότα της γεννήσεως. Όταν όμως βγήκαν από τα Ιεροσόλυμα οι μάγοι χωρίς να χάσουν την ελπίδα τους, σκεφτείτε, ένα ολόκληρο αστέρι τους πήγε τόσα πολλά χιλιόμετρα, κάποιοι λένε ίσως και 2.000 χιλιόμετρα, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν έχει σημασία, πάντως μπορεί κανείς και από να καταλάβει αυτή την απόσταση από την Περσία με τις Καμήλες τότε έως τη Βηθλεέμ, τεράστια απόσταση δηλαδή. Λοιπόν, ένα αστέρι τους οδηγούσε σε τόσο μεγάλη απόσταση και ξαφνικά όταν έφτασαν κοντά στην πηγή να πιούν νερό, χάθηκε το αστέρι. Καταλαβαίνετε τι άγχος θα τους έπιανε αν δεν είχαν την ελπίδα τους στον Θεό, αν δεν είχαν καθαρή διάθεση. Θα μπορούσαν δηλαδή να τα βάλουν και με την Θεία Πρόνοια. Μα τόσο χιλιόμετρα μας οδηγούσες, τώρα που φτάσαμε στην πηγή, μας εγκατέλειψες. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Έχουν άπειρα πολλαπλά μυστικά πνευματικά νοήματα, εκτός δηλαδή από την ιστορική κατοχήρωση, και μπορούμε αυτό το γεγονός να το παραλληλήσουμε και να το αλληγορήσουμε με την άρση της χάριτος, όπως λέγεται στα πνευματικά θέματα, όταν κανείς δηλαδή έχει στην αρχή Θεία Χάρη μέσα του και αγωνίζεται και μετά εξυποκειμένου αισθάνεται την εγκατάλειψη, όχι του άστρου της Βηθλεέμ, αλλά της Θείας Χάριτος, και τότε ο άνθρωπος νομίζει ότι ο Θεός όντως τον εγκατέλειψε, αλλά μπορεί ο Θεός και χωρίς αστέρι να οδηγήσει και τους μάγους και οποιοδήποτε άλλο θέλει ο Θεός και έχει καλή διάθεση να πάνε εκεί που πήγαν. Δηλαδή, πράγματι, μη σας φαίνεται υπερβολικό, και χωρίς άστρο θα μπορούσε ο Θεός να τους οδηγήσει και να κάνουν αυτό το τόσο οδυνηρό και δύσκολο ταξίδι με τα μέσα της εποχής εκείνης. Όταν όμως βγήκαν από το Ιεροσόλυμα, πάλι πέραν πάσης προσδοκίας βέβαια, εφάνει ξανά το αστέρι εις τους μάγους και τους οδηγούσε εκεί που έπρεπε να πάνε. Και από αυτό γίνεται ακόμα φανερότερο, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι δεν ήταν φυσικό αστέρι, γιατί ένα φυσικό αστέρι δεν έχει τέτοια ιδιώματα που προαναφέραμε στην αγάπη σας, πότε να φαίνεται, πότε να εξαφανίζεται και μετά να ξαναφαίνεται, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, αλλά ήταν ενέργεια του Θεού. Και μάλιστα το πλέον παράδοξο που αποδεικνύεται ακόμα περισσότερο ότι δεν ήταν φυσικό αστέρι, είναι ότι ελθόν ο αστήρι έστει απάνω ου ειν το πεδίο κείμενων. Δηλαδή κατέβηκε χαμηλά το αστέρι από ψηλά που στην αρχή το έβλεπαν, κατέβηκε πάρα πολύ χαμηλά για να δείξει συγκεκριμένα το σπίτι που μετά την γέννηση του Χριστού, ενώ τότε δεν υπήρχε τόπο στο καταλήματι, ξέρετε τα γεγονότα, μετά ευρέθη σπίτι να πάει το βρέφος Ιησούς Χριστός. Δηλαδή κατέβει ο αστέρας από το ύψος και ήλθε πολύ χαμηλότερα για να τους δείξει ακριβώς τον τόπο όπου βρίσκεται το πεδίο Νεπολεόν ο Θεός. Διότι προφανώς, εάν έμενε ψηλά το αστέρι, δεν θα μπορούσαν να εντοπίσουν οι τρεις μάγοι τον ακριβή τόπο του πεδίου. Νομίζω αυτό δεν χρειάζεται πάρα πολύ εξήγηση, διότι ας πάρουμε το πιο κοντινό μας, το φεγγάρι δηλαδή, όταν το κοιτάμε από διάφορα σημεία υποτιθέστο μιας πόλεως ή μιας ευρύτερης περιοχής, επειδή είναι η απόσταση μεγάλη, όλοι νομίζουν ότι το βλέπουν λόγω της αποστάσεως από την ίδια οπτική γωνία, ας μην πούμε πιο πολλά. Είναι κατανοητά, πιστεύω. Εννοείται βέβαια ότι αργότερα, μετά την γέννηση, όπως λένε πάρα πολλοί ερμηνευτές, το ξανατονίζουμε αυτό, μετά την γέννηση ευρέθη το σπίτι να πάει ο Χριστός. Τώρα, τα δώρα των μάγων συμβολίζουν τα εξής. Ο μεν χρυσός είναι σύμβολο ότι ο Χριστός ή το βασιλεύς όντως και μάλιστα βασιλεύς διαχρονικός και αιώνιος. Ο Λίβανος, το λιβάνι δηλαδή, είναι σημάδι ότι είναι και Θεός, αυτό τον είπε ότι είναι και Θεός, διότι τον Θεό θυμιατίζουμε με λιβάνι έτσι και Σμύρνα, επειδή ως άνθρωπος, αυτό τον είπε, αυτός ο Θεάνθρωπος, που ταυτόχρονα ήτο θα εδοκίμαζε θάνατο κατ' άνθρωπον ο απαθής βέβαια θεότητη. Και αυτά όλα τα είχαν διδαχθεί από την προφητεία, όπως είπαμε, παρακαλώ πολύ, του Βαλάμ. Μια προφητεία διάβασαν και αυτή την εφήρμοσαν και πόσο ο Θεός τους δόξασε διαχρονικά σε ουρανό και γη. Ενώ ας μην μιλήσουμε για το αντίστροφο, για τους γραμματείς δηλαδή και τους Φαρισαίους. Και όπως ερμηνεύει ένας πάρα πολύ ωραίος Άγιος ερμηνευτής, που είναι και πάρα πολύ σύντομος και πρακτικός μπορούμε να πούμε, ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, παίρνει εκεί κάποια στοιχεία δηλαδή από την Παλαιά Διαθήκη, από την προφητεία του Βαλάμ και λέγει «Κατακληθείς ανεπάυσατο ως λέον και ως κύμνος ιδού το βασιλικόν δια του λέοντος», γιατί το λιοντάρι είναι σημάδι της βασιλείας, «δια δε του κατακληθείς δηλώνει την έκρωση του πεδίου αυτού, οι ευλογούνται σε ευλόγινται ιδού και η Θεότης, διότι μόνον ο Θεός μπορεί να ευλογεί», διότι εκεί ο Βαλάμ αναφέρει πάρα πολλά, τώρα να μην τα αναφέρουμε γιατί θα μακρύνουμε πολύ το λόγο. Λέγει εκεί τι ευλογία θα έχει ο λαός του Ισραήλ δηλαδή και πώς θα υπερισχύσει όλα τα άλλα τα έθνη και πολλά άλλα βέβαια. Τώρα ας πάμε σε ένα άλλο μυστήριο, γιατί ο Κύριος της δόξης, ο Παντοκράτορ Κύριος φεύγης Αίγυπτον, είναι όντως αγαπητοί μου αδερφοί μέγα το μυστήριο της ασθενίας, η λέξη πάντα σε εισαγωγικά του Θεού και τότε και τώρα. Ποιος? Ο παντοδύναμος Θεός που με ένα νεύμα του και χωρίς νεύμα όλα τα ανατρέπει, τα βάζει στη θέση του σε μηδέν χρόνο, χωρίς καθόλου κούραση ή την παραμικρή κίνηση, να εμφανίζεται στην ιστορία της ταλέπορης ανθρωπότητος ως ο ασθενής, ως ο διοκόμενος και ο αδύνατος και ο ανίσχυρος, που έχει δύναμη πιο μικρή από ό,τι έχει ένα μυρμηγκάκι μπροστά σε ένα ελέφαντα, ο διάβολος με τη συμμορία του και με τα όργανά του που έχουν την κοσμική εξουσία, να εμφανίζονται οι ταλέποροι που είναι πιο ανίσχυροι και από την αράχνη, να εμφανίζονται ως άρχοντες του κόσμου τούτου, ως πανίσχυροι δήθεν. Είναι ένα μυστήριο, είναι το πιο καταπληκτικό και το πιο συγκινητικό μυστήριο για έναν ευσεβή άνθρωπο. Και ευσεβής άνθρωπος δεν είναι αυτός που είναι ευσεβιστής. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Μέγα το της ευσεβίας μυστήριο. Τι λέγει παρακάτω? Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δηλαδή η πραγματική ευσέβεια είναι να γνωρίσεις εμπειρικά την σάρκωση του Θεού, που σημαίνει να γνωρίσεις τη δόξα που έχει ο Θεός. Και ο ευσεβής άνθρωπος του τέσσερι είναι αυτός που εγεύθη έστω και λίγο από την δόξα, την ακατάληπτη και την ειδονή που έχει ο Θεός. Γι' αυτόν είναι όντως που έχει γνωρίσει δηλαδή λίγο από τη δόξα και από τη δύναμη του Θεού στην πράξη και όχι στα λόγια, είναι το πιο συγκλονιστικό και το πιο συγκινητικό μυστήριο από όλα το μυστήριο της ασθενίας του Θεού, που ο Θεός έτσι θέλει να φαίνεται δηλαδή. Τώρα, εν προκειμένου, γιατί έγινε αυτό? Έγινε βέβαια για πολλούς λόγους γνωστούς και αγνώστους, αλλά κυρίως για να αποδείξει σε όλους ότι κατά αλήθειαν ήταν άνθρωπος το παιδί αυτό, ήταν πλήρης άνθρωπος πλην αμαρτίας, διότι εάν, σκεφτείτε τώρα αυτή τη σκηνή, εάν ο Σνίπιο άφηνε να πιαστεί στα χέρια του Ηρώδη, ο παντοδύναμος Θεός, ο Χριστούλης ας το πούμε έτσι, αν άφηνε να πιαστεί στα χέρια του Ηρώδη, και ως παντοδύναμος βέβαια Θεός που όχι ο Σνίπιο, αλλά άμα τη συλλήψει ήτο ο Χριστός, που αναφυσβήτα βέβαια ήτανε, δεν του επέτρεπε με τον α ή β τρόπο να τον θανατώσει, και τι άλλο μπορούσε να του κάνει αυτό το νήπιο, έτσι, τα πάντα μπορούσε να κάνει, τότε θα ενόμιζαν όλοι οι άνθρωποι ότι αυτό τον είπε ότι ήταν ένα φάντασμα, ότι ήταν κατά φαντασία δηλαδή αυτή η σάρκωση. Και αυτό γιατί λόγω της ανοριμότητος, λόγω της μη μέχρι τότε πληροφόρησης, γιατί ο Χριστός δεν έχει κάνει ως νήπιο κανένα κήρυγμα, γιατί δεν ήθελε να το κάνει από νήπιο, γιατί θα τα χάνανε οι άνθρωποι, θα τρομάζανε, δεν υπήρχε ακόμα η σταδιακή διδασκαλία του και η σταδιακή θεοαποκάλυψή του, η οποία και αυτή βέβαια έγινε μέχρι σημείου τεινός, και έτσι θα ερμήνευαν, χωρίς μπορούμε να πούμε να φταίνε, το φαινόμενο αυτό ότι ήταν κάποια φαντασία και δεν ήταν δηλαδή πραγματική εισάρκωση, εάν έτσι συνέβαιναν τα πράγματα. Και πέραν τούτο βέβαια, άλλο ήταν το σχέδιο που είχε ο Θεός να σταυρωθεί και να αναστηθεί και να αναληφθεί. Βέβαια, είναι και άλλοι δευτερεύοντες λόγοι, όπως για να αγιάσει και την Αίγυπτο, γεγονός βέβαια που έγινε και γεγονός βέβαια που είχε προφητευτεί, όταν λέγει «Εξ Αιγύπτου εκάλεσε τον Υιόν μου», όπως εκάλεσε έμεσα πλην σαφώς και τους μάγους από τη Βαβυλώνα, ήθελε για να αγιάσει τα δύο κέντρα, δηλαδή τη σατανολατρία που ήταν η Βαβυλώνα στην Ανατολή και η Αίγυπτος που ήταν δυτικά τη Βηθλεέμ και τη Ιουδαία. Βέβαια, εδώ φαίνεται εκτός από την θηριωδία και την κτηνοδία του Ηρώδη, που έσπαξε 14.000 αθώα βρέφη, και μεγάλη του ανοησία. Στην αρχή κάνει τον καλό στους άδωλους μάγους και λέγει: «Θέλω και εγώ να προσκυνήσω αυτό το βασιλέα», αλλά μετά δείχνει την πραγματική του ταραχή που υπήρχε ευθύς εξ αρχής και δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο και σφάζει αυτά τα νήπια. Θα μου πείτε γιατί αυτό είναι και ανοησία, εκτός των άλλων βέβαια. Ας κάνουμε μια σύντομη διερεύνηση. Εάν μεν ο Χριστός δεν ήτο εκ του Θεού, τότε για ποιο λόγο ένας παντοδύναμος βασιλιάς να φοβάται ένα τόσο ανίσχυρο νήπιο? Εάν όμως όντως ήτο εκ του Θεού, μπορεί ένας άνθρωπος, όσο ισχυρός και να είναι, όσα μέσα και αν διαθέτει, όση δύναμη στρατιωτική, πολιτική, κοσμική, όση πονηρία, όσους συνεργάτες, όσα σχέδια και αν καταστρώσει, να τα βάλει με τον Θεό και κατά αναλογία βέβαια με τους ανθρώπους που θέλει ο Θεός να παίξουν κάποιο ρόλο στην ιστορία του ή θέλει να τους σώσει κλπ. Αδύνατον των αδυνάτων. Έτσι έπρεπε να σκεφτεί ο Ηρώδης, πιο ψύχρεμα δηλαδή, αλλά ο φθόνος του δεν άφησε να σκεφτεί το συμφέρον του εαυτού του. Αλλά ο Ηρώδης ενεπέχθη υπό του Θεού, όπως μας λένε τα Ιερά Κείμενα, διαμέσου των μάγων δηλαδή. Άλλωστε, όπως παλαιά ο Φαραώ, στην Αίγυπτο δηλαδή, είχε εμπεχθεί από τον Μωυσή, έτσι έγινε και τώρα, γιατί και οι δύο αυτοί υπήρξαν αδίστακτοι φωνιάδες, ήσαν και οι δύο. Εφόσον ο Φαραώ, θα ενθυμίστε, φαντάζομαι, ήθελε να φωνεύσει τα αρσενικά τέκνα εκεί των Εβραίων στην Αίγυπτο. Να μην πούμε πιο πολλά. Βέβαια, με αυτό δηλαδή που εφάνει, που άφησε ο Θεός να φανεί η κακία, η μεγάλη κακία του Ηρώδη, μη θεωρήσει κανείς επιπολέως ότι ειδικήθησαν τα νήπια, καθόλου δεν ειδικήθησαν. Μπορούμε να πούμε ότι ευλογήθηκαν σε βαθμό υπερθετικό, διότι Άγιοι είναι. Τα γιορτάσαμε πριν 1-2 ημέρες και έχουν μεγάλη δόξα εις τον ουρανό και μεγάλων στεφάνων ιξιώθησαν, γιατί στους ανθρώπους υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες κρυφές και φανερές. Στον Θεό δεν υπάρχει καμία αδικία, ο Θεός όλα τα λύνει, διότι όντως πολλοί αδικούν, αλλά λόγω της θείας δίκης τελικά κανείς δεν αδικείται από τις αδικίες των άλλων. Διότι όταν παθαίνουμε στη ζωή αυτή κάτι κακό, το παθαίνουμε ή για να συγχωρηθούν κάποιες αμαρτίες μας, ή για να αξιωθούμε στεφάνων πνευματικών. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν επιδιώκουμε στεφάνια πνευματικά, θέλουμε στεφάνια αυθάρτα. Γι' αυτό και το Α, το Β, το Γ μας φαίνεται σαν αδικία και έχουμε τραύματα και έχουμε ένα σωρό παρενέργειες ψυχικές, πνευματικές και οργανικές. Τώρα, να πούμε και δύο λόγια για τους σύγχρονους Ηρώδες, τι γίνεται με αυτούς, οι οποίοι βέβαια μιμούνται τέλεια τον παλαιό Ηρώδη, ή μάλλον τον έχουν ξεπεράσει σε πονηρία, γιατί την θηριωδία τους οι σύγχρονοι Ηρώδες την κρύβουν και την καμουφλαρίζουν. Μιμούνται δηλαδή, μπορούμε να πούμε, στον διάβολο τα εξής, ή μάλλον να διευκρινίσουμε καταρχάς ότι η πιο δύσκολη, η πιο δυσδιάκριτη δηλαδή ύπολη πειρασμή, όταν πράγματι είναι εκ του διαβόλου, και αυτό συνήθως απαντάται σε κάποιους πραγματικούς αγωνιστές μοναχούς, σπανιότατα σε ευλαβέστατους, όλους ευλαβέστατους λαϊκούς, είναι αυτή που ο διάβολος με σκέψεις, συναισθήματα κλπ. Μιμείται, ο διάβολος μέσα σας κάνει εντύπωση, κατά πάντα τον ίδιο μας τον εαυτό. Πώς εμείς σκεφτόμαστε, τι νοητικό επίπεδο έχουμε, τι μόρφωση έχουμε, τι ψυχολογία έχουμε, τι ιδιοσυγκρασία έχουμε, και μας βάζει σκέψεις με βάση τη δική μας ιδιοσυχνότητα, με βάση τη δική μας την προσωπικότητα, και έτσι μοιραίως νομίζουμε ως εκ τούτου ότι είναι δικές μας αυτές οι σκέψεις, γιατί ο διάβολος μπορεί να μας μιμείται τέλεια, όταν βέβαια ο Θεός παραχωρήσει, σε πραγματικούς εγωνιστές είναι αυτά, έτσι. Λοιπόν, και φαίνονται αυτές οι σκέψεις, αυτές οι καταστάσεις, αυτά τα συναισθήματα, αυτές οι παρορμήσεις μας φαίνονται φυσικές, πέρα για πέρα δικές μας, μας φαίνονται πολλές φορές και αξιέπινες, μας δημιουργεί τύψεις, μας διεγείρει ζήλο, όχι κατά Θεόν. Σου λέει, έχεις μεγάλη ευθύνη για αυτό το θέμα, πρέπει να κάνεις έτσι, και το λέγει ο διάβολος ο ίδιος, όχι γιατί ενδιαφέρεται για το τάδε θέμα, αλλά γιατί θέλει να μας κουράσει, γιατί θέλει να μας αγχώσει, γιατί θέλει να μας δημιουργήσει πλήστες όσες ψυχοπνευματικο-οργανικές παρενέργειες. Όπως μπορεί ένας πνευματιστής διαμέσου του διαβόλου να μιμηθεί την ψυχή ενός εκλειπώντος προσώπου και πιστεύει ο ταλέπορος πατέρας, μάνα που έχασε ένα παιδί, ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, κατά αναλογία ισχύουν και αυτά που είπαμε στην αγάπη σας. Είναι αυτοί οι πειρασμοί πιο δυσδιάκριτοι, πάρα πολύ δυσδιάκριτοι, που λίγοι ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι μπορούν να τους διακρίνουν. Έτσι λοιπόν και οι σύγχρονοι ιερώδες, που μπορούν να κάνουν, όπως έλεγε ο μακαριστός Γιώνας Παΐσιος, φροντιστήριο στο διάβολο, που είναι τα μυερά βέβαια όργανα του σκότους, οι έχοντες κοσμική εξουσία, και όχι μόνο αυτοί, που έχουν σπουδάσει ανωτάτη υποκριτική, έχουν πάρει διδακτορικά πάνω σε αυτό, κάνουν δηλαδή ότι ενδιαφέρονται, ότι πονούν για τον άνθρωπο και κυρίως για τον αδικημένο, για το μικρομεσαίο, για τον αδύναμο, για την ανθρωπότητα, ενώ εργάζονται με μεγάλη μαθηματική επιστήμη, με υπομονή μπορούμε να πούμε, δουλεύουν νύχτα μέρα, λοιπόν εργάζονται για την παντοειδή εξόντωση της ανθρωπότητας, των ανθρώπων σε όλους τους τομείς, στον θρησκευτικό τομέα, χτυπούν ιδιαίτερα τον χριστιανισμό βέβαια, αλλά χτυπούν και σε ένα σωρό άλλα πράγματα τους ανθρώπους, στα θέματα της υγείας, στα θέματα της οικονομίας και σε πολλά άλλα θέματα, με την υποκριτική τους μέθοδο και με το φαινομενικό τους ενδιαφέρον. Δημιουργούν αυτά τα δαιμονικά μυαλά, τέτοιες δηλαδή καταστάσεις και συγκυρίες και φαινόμενα, και φέρουν έτσι τα πράγματα με μεγάλη μελέτη και προμελέτη, και τα πράγματα που ενώ σε σκοτώνουν, να πρέπει τελικά να τους πεις και ευχαριστώ, γιατί δήθεν τελικά σε σώζουν από κάτι άλλο το οποίο θα εγίνετο, αλλά τελικά αυτοί με υπεράνθρωπη προσπάθεια και με κάθε θυσία δήθεν προσπαθούν να μας περισσώσουν από αυτό το οποίο φαίνεται ότι μας σώζουν, ενώ οι ίδιοι είναι αυτοί που μας σκοτώνουν, και το αποτέλεσμα είναι να πρέπει να τους πούμε και ευχαριστώ. Ακόμα και πιο έξυπνοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν το μέγεθος αυτής της δαιμονικής απάτης. Δήθεν αυτό γίνεται για την ασφαλειά μας, δήθεν το άλλο γίνεται για το καλό μας, για την εξυπηρέτησή μας, για την υγεία μας, για το λαμπρό μέλλον μας και ένα σωρό άλλα ψεύδι δηλαδή. Βέβαια, αποκορύφωμα όλων αυτών των μικρών αντιχρίστων θα είναι ο ένας και μοναδικός αντίχριστος, ο οποίος, όπως ξέρουμε, θα έχει κοσμική εξουσία, έχει αυτό προφητευτεί από τους Αγίους Πατέρες και στην αρχή θα αποκαλύψει ένα καλό πρόσωπο. Όμως όλοι αυτοί είναι ανοητότεροι των ανοήτων, δεν εδιδάχθησαν πάλι και πολλάκις από την ιστορία, αφού εμείς οι ίδιοι, όπως έλεγε ένας σοφός ιερέας, με τα δικά μας κατορθώματα και τα σκάνδαλα, δηλαδή δεν κατορθώσαμε να καταστρέψουμε τον χριστιανισμό, εμείς οι ίδιοι εκπρόσωποι δηλαδή του χριστιανισμού, πώς είναι δυνατόν, έλεγε αυτός ο σοφός όντως ιερέας, να τον διαλύσουν όλοι αυτοί που άλλες φορές φαίνονται ότι είναι εκτός εκκλησίας, άλλες φορές όμως φαίνονται ότι είναι και μέσα στην εκκλησία. Θα πάθουν ό,τι έπαθε ο Ηρώδης και ο κάθε Ηρώδης διαχρονικά, διότι ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι να νικήσει και να μην τους ξεγελάει, γιατί και ο Θεός ξέρει να ξεγελάει, το μέγα όντως μυστήριο της ασθενείας του Θεού σε αυτή την ταλέπορη ιστορία μας. Εύχομαι και εμείς σε προσωπικό επίπεδο, μαζί με τον Χριστό δηλαδή, να είμαστε νικητές, και για να γίνει αυτό πρέπει όντως μέσα μας να αναδειχθούμε αληθινοί Χριστοτόκοι. Αμήν Γέννη.